Rematou o prazo dado polo Concello de Lugo aos locais de hostelería da cidade. Como saben, durante a pandemia, abriuse moito a man para permitir a colocación de terrazas na vía pública. Era unha cuestión de necesidade. As normas de precaución impedían a aglomeración de xente en espazos reducidos. Pasada a alerta sanitaria, había que facer unha regulación. Foron contabilizadas máis de 300 terrazas na cidade de Lugo. Só medio cento tiña autorización. A maioría foron retiradas nos últimos días. A policía local tivo que sancionar a 4 propietarios. Neste momento, o goberno local ten sobre a mesa unhas 140 solicitudes de legalización. Que piden? Que reclaman os hostaleiros? Básicamente, que as cousas se fagan con criterio e con transparencia, cunha certa unidade estética. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Que haya unha unificación, que haya un criterio, ¿no? Temos que dar unha boa imaxe no exterior dos nosos establecementos en forma de terraza, de que se permitan terrazas pechadas, ¿no? Lle poña un precio, etcétera, etcétera, pero que queira ter unha terraza pechada para poder traballar no inverno tamén, ou cando chove, etcétera, etcétera, pues que poida tamén facelo. Todo ocio nocturno, eu penso que pode ter posibilidades de ter terraza hasta certa hora, que consensual e tal, pero abogamos porque o ocio nocturno poida ter unhas terrazas hasta unha hora que xa digo se consensúe, ¿no?
Son propostas dos hostaleiros que agora o Concello de Lugo, o Goberno local, terá que estudar.